V Vatikanu sta se srečala najvplivnejša absolutna monarha na svetu. Papež Frančišek je gostil britansko kraljico Elizabeto. Ta je bila soočena s težavo, kaj podariti papežu, ki obsoja materializem, zato mu je prinesla med in jajca, domače buckinghamske pridelave ter steklenico viskija. Od ostankov iz preteklosti prevrtimo v sedanjost. Evropska vesoljska agencija ESA je včeraj izstrelila satelit Sentinel, prvega v okviru programa Copernicus. Ta bo Evropi omogočil možnost neodvisnega opazovanja Zemlje za namene raziskovanja okolja in učinkov humanitarnih katastrof. Sateliti Sentinel bodo omogočili radarsko in optično slikanje zemeljske površine, zaznavanje sestave atmosfere in opazovanje oceanov. S pomočjo ameriško-evropske pred 14 leti izstreljene vesoljske misije Cassini-Huygens pa so znanstveniki na Saturnovi luni Encelad odkrili podpovršinsko jezero. O njegovem obstoju se je ugibalo že dlje časa, včeraj pa je bil v reviji Science objavljen članek o raziskavi, ki je s pomočjo meritve gravitacijskega polja potrdila, da je pod površjem verjetno res slana voda. Več o raziskavi nam je povedal astronom z fakultete za matematiko in fiziko Tomaš Cviter.
Ja, v bistvu gre za neko kombinacijo. Se pravi, najprej so leta 2005 opazili, da pravzaprav iz te Saturnove lune Enkelad, da pravzaprav šprica tam pri južnem polu, da so eni taki gejzirji. In potem so s časoma videli, da tisto, kar ven šprica, so vodne molekule, to so lepo videli v svetlobi. Videli so še več, videli so, da je slana voda, zaradi tega, ker so videli noter še natrij in seveda natrijev klorid, videli, kaj pomeni. Tako da dejansko videli so, da tam nekaj ven šprica, ampak s tem niso še imeli podzemnega oceana oziroma pod lunskega oceana, bilo najbolj bolj prav reči. V bistvu zelo pomembna stvar se je pa ravno zdaj bila objavljena, se pravi, včeraj v bistvu, ne, in sicer je bila zgodba naslednja. Tam je ena vesoljska ladja, ne, na nas je na ladja Cassini, no, in ta ladja že precej časa, že od tam leta 2005, se potika okrog Saturna. In običajno, kadar leti mimo ene take lune, kakor je Enkelad, seveda gledajo luno, ne, in kadar gledajo luno, ne more biti z antenami obrnjeni pod zemlji, nimajo zveze in zato niso mogli točno videti, kako letijo mimo. No, ampak trikrat so si pa v teh letih privoščili, da so pa leteli tako, da so pravzaprav cel čas komunicirali z Zemljo. Se pravi, pravzaprav signal njihov so sprejemali na Zemlji z temi antenami Deep Space Networka. In kar je noro, je kaj se da dobiti, najbrž bo poslušalci vedeli, kaj je to Dopplerjev pojav, se pravi, da se rahlo premakne frekvenca. S tem se da obsceno natančen mer, kako se taka ladja giblje. Njihova točnost je tam nekje od 0.02 do 0.09, se pravi boljš kot na desetinko milimetra na sekundo. Se pravi boljš kot na desetinko milimetra na sekundo, da se da merit. No in kar so te friki pogruntali, da tam dobijo nek pospešek, ga niso pričakovali in ta pospešek je tam 0.25 milimetra na sekundo, še zmer zelo malo, ampak trikrat več kot je njihov kiks. In obenem so pogruntali, da tega lahko pojasnijo s tem, da imajo pravzaprav en zelo znaten ocean vode spod, kjer so pa potem naredili vse živo, se pravi na nek način tak dinamičen model lune, pa njene oblike, pa plimskih nihanj, pa vsega tega in so pogruntali, da je za mene 30 km pod ledenim pokrovom, da mora biti plast ničesa malo gostejšega, ampak ne tako gozdga, kakor so skale in seveda nekaj, kar je gostejš, kakor led, pa redkejške skale bo pa najbrž ledeni ocean oziroma vodni ocean. Ne? Se pravi, pa imamo ocean, ki se verjetno razteza pravijo tam nekje do 51 stopinj južno. Se pravi, kar znatna zgodba okrog tega, da zdaj vemo, da je poleg Evrope lune, ki je pri Jupitru, imamo zdaj še Enkelad, luna pri Saturnu, ki ima očitno precej vode, in potem seveda pod ledenim pokrovom in potem imamo pa še ta tretje telo, to je pa Titan, ki ima pa metan, se pravi, tam je pa precej bolj mraz in je pač nič tečkočega, razen metana, se pravi, čisto zabavno, ampak ne dober za kakšno življenje.
V povezavi s tem odkritjem beremo o možnostih za obstoj življenja na Enkeladu. Sogovornika smo vprašali, ali nam do zdaj neodkrit ocean daje zgolj še eno možnost za špekulacije o življenju druge v našem osončju, ali imajo to vrstna poročila kakšno temeljitejšo podlago.
Stvar je takšna, znana izjava v zvezi z življenjem je sledi vodi, pri ekonomiji sledi denarju, tukaj pa sledi vodi. Ne? Se pravi, zakaj pa vodi v tem primerju? Je zaradi tega, ker nekak je voda zelo simpatična molekula, ki tipično naredi kaj zelo hudega, kakršnikoli kemikalij, se ljudje kar lepo, oziroma ne ljudje, ampak kemikalije lepo pretakajo, transportirajo in tako naprej. Ne? In je zaradi tega nekak najboljša v tem smislu. Ne? Se pravi, voda ne vemo, če je predpogoj za življenje, prije pa zelo prav. Ne? In potem pa mogoče lahko pogruntamo še pa življenje, zna biti precej trdoživo, zna biti precej težko za uničati, končen pomisleva, ki se ga celo pod zemljo v kakšnih rudnikih najde, v kakšnih skrilovcih, kako se ga najde recimo v kakšnih podzemnih geotermalnih izvorih in tako naprej. To zadevno je čisto šansa, da bi tam tudi kaj bilo. Ne? Seveda, če pa gledamo malo bolj globalno, pa zgodba nekak takšna. Ne? Trenutno imamo zdaj po Tanovem, in to je seveda zanimiva, je zelo zanimiva novica, Enkelad, kjer bi lahko bilo kaj jasno, sploh nekaj več, kot kar zelo, zelo, zelo preprosto mikrobskega pod površjama. Ne? Nekaj podobnega tudi smo, kot smo prej rekla, Jupitrovo luno Evropa, ampak seveda, če pa gledava, da bi pa kaj bolj zanimivo, kot kakšno zelo, zelo preprosto obliko življenja človek isku, potem je treba pa seveda ven iz osončja. In tam zaenkrat imamo zdaj že precej čez 1000 planetov okrog drugih zvezd, kjer pa seveda lahko imava copycat Zemlje. Ne vemo, ampak povsem možno je, zaradi tega, ker kot kaže, so planeti, tudi Zemlji podobni planeti, neki skrajno, skrajno običajnega v tem vesolju. Pač v našem osončju je pa Zemlja v vsej svoji lepoti ena sama. Ne? Zaprav, čuvimo jo pa bo, ne?
V Bruslju danes potekajo sindikalni protesti, ki jih je sklicala Evropska konfederacija sindikatov. Njihov namen je jasno izraziti nasprotovanje nadaljnemu varčevanju in zahtevati zagon investicij. Tako zahtevajo investicije v višini 2% BDP v naslednjih 10 letih, kar bi predstavljalo zgolj četrtino denarja, ki ga je Evropska unija v zadnjih letih namenila za reševanje bank. Zahteve protestov nam je iz Bruslja pojasnil tudi izvršni sekretar Zveze svobodnih sindikatov Slovenije za politiko zaposlovanja in migracije, javne kampanje in odnose z javnostmi, mlade in sindikalizem ter socialno podjetništvo, Goran Lukič.
Zahteve so v bistvu zelo enostavne v svojem bistvu. Večje investicije in več investicij za ustvarjanje kvalitetnih novih delovnih mest in pa se sliši enako. Zdaj, to se sliši tako zelo enostavno, ampak vsi vemo, kakva je zdaj situacija in na zadnje zelo žalostno, da sploh moramo to zahtevati.
Na protest z enakim namenom se je v Madridu in 53 ostalih španskih mestih odpravilo tudi več 10 000 španskih delavcev. V tej južnoevropski državi nameravajo v prihodnjih 2 letih proračunski primankljaj, ki je še leta 2012 znašal 10,6% bruto domačega proizvoda, zmanjšati na 2,8% BDP, brezposelnost pa je že sedaj 26-odstotna. Lukiča smo vprašali, ali glede na slabšanje ekonomske situacije v Sloveniji sindikati tudi pri nas načrtujejo demonstracije.
Ja, gledajte, situacija je takšna, da, kot vidite, iz neba danes se situacija poslabšuje za ekonomska, da ne govorimo o politični. Tako da, o tem, ali bodo protesti ali ne, bodo predvsem odločili s svojimi dejanji tisti, ki pač imajo v rokah škarje in platno, in to so politiki.
Twitter ostaja v ospredju zunanje političnega dogajanja. Turško ustavno sodišče je razsodilo, da je vladna blokada spletnega družabnega omrežja in videoportala YouTube neustavna. Vlada Recepa Tayyipa Erdogana je sporočila, da se bo razsodbi podredila, kljub temu, da je ne priznava. Medtem pa je v javnost prišlo poročilo, da je vlada Združenih držav Amerike tajno vzpostavljala socialno omrežje podobno Twitterju na Kubi. Namen programa Zunzuneo, ki ga je namesto obveščevalnih služb vodila kar ameriška agencija za mednarodno pomoč USAID, naj bi bil najprej vzpostaviti omrežje, nato pa ga uporabiti za podžiganje državljanske nepokorščine. V ta namen so tudi zbirali podatke o politični opredeljenosti uporabnikov. Administracija predsednika Baracka Obame sicer trdi, da pri vsem skupaj ni šlo za tajni program, da pa je narava kubanskega političnega sistema zahtevala diskretnost. Podatke o uporabnikih naj bi zbirali za namen povečevanja dosega svojih ostalih programov, kot sta humanitarna pomoč in promocija človekovih pravic. Iz dokumentov, ki so razkrili program, je razvidno, da naj bi Združene države Amerike podobno socialno omrežje želele splesti tudi v Pakistanu. Pakistan je do ameriških humanitarnih in razvojnih programov skeptičen že od uboja Osame Bin Ladna. Takrat so Združene države Amerike pod pretvezo cepljanja proti otroški paralizi skušale pridobiti genski zapis oseb iz hiše, v kateri naj bi prebival teroristični voditelj. Od higiene pri razdeljevanju razvojne pomoči k prehranski higieni. Iz ruskega mesta Omsk poročajo o precej nizkih higienskih standardih v tamkajšnji sirarni. Na internetu so se pojavile slike delavcev, ki se zgoraj brez kopajo v mleku, iz katerega se prideluje sir. Delavci naj bi si na ta način popestrili novoletno zabavo.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Predsednik države Borut Pahor je imel med 10-urnim drsanjem veliko časa za premislek in domislil se je, da je prav on najbolj primeren za mediacijo med Zvezo združen borcev za ohranitev vrednot NOB in domobransko novo zavezo. Zato bo v prihodnjih mesecih predstavnike obeh organizacij povabil na pogovor. Ta naj bi bil potreben, ker se sporom okoli domobranskega spomenika zopet odpira tema polpretekle zgodovine, ki smo jo po predsednikovem mnenju v zadnjem času uspešno potisnili v ozadje. Of je pripravil vajenec Twitter.